vorbim astăzi cu Ada Galeș despre dezvoltare personală, în cazul în care nu știți deja. Ada este actriță, antreprenoare și consilieră, iar mai multe îți va spune chiar ea, pentru că este live aici cu noi la After Morning. Neața, Ada, ce faci?
Bună dimineața! Uite bine, tocmai am început a doua cafea.
Și eu, ce meci! Ada, vreau să te întreb ceva, pentru că m-a inspirat videoul tău de dimineață și voiam să te întreb cine este Ada Galeș, dincolo de ceea ce am enumerat deja în introducere.
Dincolo de ce am enumerat, e o femeie curioasă și jucăușă și creativă. Cred că astea sunt unele dintre atributele care aș vrea să mă definească sau care îmi propun să mă definească, nu? Că suntem ceea ce credem că suntem.
Exact.
Și atunci e bine să ne alegem lucrurile pe care chiar vrem să fim.
Lumea m-a rugat să te întreb ce te-a determinat să îmbrățișezi cariera de actriță?
Cred că se schimbă în timp, adică dacă e ceva ce mi-am dorit când eram în gimnaziu și nu știam cum să formulez asta sau mi-a plăcut și m-a atras, ceea ce mă face în continuare să practic meseria și să-mi placă atât de mult e pentru că e despre mine. E o relație foarte intimă pe care o am cu actoria și e una dintre cele mai frumoase pe care le am și mi oferă foarte multă bucurie și foarte multă creativitate și mă deschide foarte tare.
Și libertate, nu? Mă gândesc.
Enormă. Și faptul că în momentul în care sunt pe scenă fac un singur lucru și care e dincolo de lumea asta, e sublim. Și da, lucrul meu preferat.
Practic, poți să fii altcineva în fiecare zi și tu alegi cine ești, nu?
Dar asta cu alegi, tu că mai ești și dar poți să alegi să fii prezent și să te joci. Și cred că joaca nu se oprește niciodată. Cred că am putea să ne găsim lucruri unde să ne jucăm sau cumva perspectiva pe care o avem asupra vieții să fie una de joacă.
Uh-huh. Când ai realizat că asta este ceea ce vrei să faci cu adevărat?
Undeva prin gimnaziu, poate, după care evident că a urmat certurile și discuțiile interminabile cu părinții prin liceu, după care am picat de două ori la facultate, după care pentru că asta zic și în discursul de la TEDx, pentru că mi-a fost foarte teamă și cumva am reușit să-mi explic asta și să-mi desfac lucrurile astea în timp. Și după aia e o alegere conștientă, adică aleg în fiecare zi să rămân să fac meseria asta în continuare și eu aleg conștient.
Bănuiesc că te influențează și starea pe care o ai atunci când joci. Ce simți când ești pe scenă?
Nu simt, cumva simt exact spectacolul și situația și contextul care există în spectacol, nu sunt nimic altceva și cred că asta mă eliberează.
Ești una cu personajul, nu?
Da, una cu situația în care, cu spectacolul și da, cu personajul. Acum, diferența între tine și personajul, intrăm într-o discuție despre termeni actoricești și...
Scuză-mă, nu am pregătire, dar...
Exact, e complicată și nu știu cum să definesc asta, dar da, mă simt complet prezentă.
Frumos spus, frumoasă definiție și mult mai corectă decât cea pe care am început să o dau eu, dar... În viziunea mea, apropo de personaje, ajungi să fii ca om de comunicare sau ca actor, ajungi să ai așa o alură de personaj și în viața reală. Te-ai surprins uneori așa în viața de zi cu zi, interpretând un rol sau nefiind tu autentică 100%?
Nu, și asta e cumva o confuzie care se face pentru că, cel puțin nu știu să vorbesc despre alții, dar în ceea ce mă privește pe mine, noi antrenăm și îmi antrenez prin actorie a fi foarte adevărată. Și cumva scoate a fi foarte precis, am dat seama exact ce vreau să zic, cum vreau să zic, când vreau să zic și cumva mă antrenez fix adevărul. Dar se întâmplă, de exemplu, dacă repet foarte mult la un spectacol sau dacă sunt la filmări, se întâmplă să rămână reziduri din comportamentul pe care repet pe parcursul zilei, știi? Adică dacă stau și plâng toată ziua sau sunt furioasă, chiar e uneori îmi poate fi greu să mă detașez complet și asta nu necesită o practică destul de bună și o atenție destul de mare pe ce ți se întâmplă.
Exact, te întreb asta pentru că și mie mai îmi spun prietenii: Cosmina, vrei să renunți, te rog, la vocea de radio câteva minute și să vorbim?
Păi
și
dar noi cum, Cosmina, dacă atâtea ore faci asta, știi? trebuie să înțeleagă, da? Cumva că ți se obișnuiește corpușorul și creierul tu să facă același lucru.
Da, da, ne setăm așa și după aia e puțin dificil.
Exact. Nu înseamnă că tu intenționezi sau că tu ești neadevărat.
Da, așa percep și eu, dar uite, vezi că lumea din exterior ne vede cumva diferit și tocmai de aceea adresezi niște întrebări și apăs pe niște butoane ca să, să înțeleagă lumea prin răspunsurile invitaților că nu stă treaba chiar așa.
Nu, e doar că ne obișnuim cu acel comportament nebun și ne ia puțin până ne de... Că suntem dezorientați și ne ia puțin până ne recalibrăm. Și asta ar putea să înțeleagă grupul de suport și mediul din jurul nostru. Asta ar putea să înțeleagă pentru orice meserie. Că și unui chirurg ia mult, și unui comerciant ia mult. Și așa mai ia ceva să, să creierul să se decupleze de ceea ce a făcut 10-12 ore pe zi.
Exact. Apropo de alte domenii, vorbeam cu niște prieteni care sunt în domeniul business și o să vorbesc și cu tine despre asta imediat. Și am observat că le merge mintea așa ca un mecanism, adică văd în jur doar afaceri. Afaceri, afaceri, afaceri. Și mă gândesc că e felul în care te programezi atâtea ore pe zi, exact cum spuneai tu. Și e dificil să zici, ok, acum am intrat în casă și deodată sunt cu totul altă persoană.
Exact. E foarte dificil și de aia, na, poate am putea să avem niște practici care să ne ajute să ne, care să ne ajute să ne reconectăm cu noi și prin care, de fapt, să ne oprim pur și simplu, fără să mai încercăm să fim ceva sau altceva, sau să observăm mecanismele, că unor e de ajuns doar să observăm. A, observ că iar fac, iar gândesc așa, sau observ că iar mi se duce mintea sau eu sau emoția în asta.
Nu știu tu, dar mie îmi vin cele mai bune idei când mă pun să dorm. Când, când adorm, atunci îmi vin ideile geniale, nu știu.
Pentru că mintea ta nu mai, uite, se întâmplă asta, de exemplu, pentru că mintea când vede foarte multe lucruri în casă sau când are și altceva de făcut, e ocupată și cu altceva. Când tu o bagi la orizontală, ea mai are niște teme acolo în cap și nu ruminează și funcționează pe ceea ce mai avea de fapt de făcut, dar oricum erau programele în spate pe care când vedeai, a, trebuie să apăs pe buton să fac cafea, trebuie să-l pun astea la spălat, exact. Nu observam că ea face asta în program, în programelele ei din spate.
Exact, mă simt acum ca la consiliere 101 și mie îmi place. Nu știu
super,
ce
zic. Super, și mie îmi place.
Vreau să te întreb dacă poți să-mi spui, nu știu dacă este confidențial, dar mi-ar plăcea să știu care este cea mai comună problemă cu care vin oamenii la consiliere sau cu ce se prezintă, ce te întreabă cel mai des.
Ce mă întreabă, nu știu dacă e ce mă întreabă, dar cumva e pe ce aleg, lucrez foarte puțin ca și consilieră și lucrez foarte selectiv și lucrez cumva unde cred că pot eu avea impact, pentru că partea asta de consiliere am putut să fie ce dau eu înapoi lumii și atunci nici măcar nu am un tarif stabilit, ci în funcție de cât valorează, cât crede clientul că valorează serviciul și care sunt posibilitățile lui. Și îmi place foarte mult să lucrez pe empowerment și pe performanță.
Super.
În momentul ăsta, adică e mai mult așa ca un antrenor decât o parte de consiliere și îmi place foarte mult să desfac mecanismele de gândire, cred că aici e cheia, adică să te ajut, lucrez de scurtă durată, între 3 și 5 ședințe cu clienții mei, cumva să-ți dăm niște resorturi, să te ajut să privești lumea și din altă perspectivă decât cea de care te-ai atașat să o vezi. Cred că asta e cel mai important.
Și cea cu care ești obișnuit, cumva.
Exact. Și cred că cu asta vin. Oamenii, indiferent de ce probleme ar avea, vin cu... se confruntă cu faptul că privesc lumea dintr-un unghi care s-ar putea să fie... care s-ar putea, de fapt, să nu-i ajute.
Și mie îmi place foarte tare zona asta de empowerment și mi se pare că într-adevăr avem nevoie, mai ales aici în România, unde nu este un subiect la fel de popular ca în afară, din păcate.
Dar ne e și rușine, nu? Adică ne e rușine să, să zicem, să ne zicem unii altora că putem, mi se pare o aroganță. M-am confruntat mult cu asta, cum adică există o aroganță? Dar știu-mă puțin, cum adică și cum să reușesc? Dacă eu nu cred că pot sau dacă celălalt nu crede că poate, ce șansă are?
Nu ai primit afirmația...
Da, mintea nu face... Iartă-mă că te-am întrebat.
Scuză-mă pe mine, voiam să te întreb dacă n-ai primit de mai multe ori răspunsul acesta că a avea încredere în tine înseamnă a fi de fapt un egocentric din ăla cu E mare.
Ba da, serios, ne confruntăm cu problema asta, așa e, cum ai zis și tu și ai dreptate. În același timp, mintea nu face diferența între ficțiune și realitate și atât timp cât tu crezi că nu o să reușești, nu o să reușești. Nu suntem capabili să vedem decât lucrurile pe care le și credem.
Exact, nu mai știu cine, parcă Ford spunea că dacă ai impresia că reușești sau că eșuezi, în ambele feluri ai dreptate.
Exact. Da.
Zona asta motivațională, din păcate, am observat că cel puțin în mediul online a prins recent o conotație peiorativă oarecum și mă gândesc că asta se datorează cuvintelor goale care apar de multe ori în mediul online fără să fie susținute neapărat de niște fapte, afirmații și așa mai departe. Tu cum treci peste latura asta? Cum păstrezi conținutul autentic și onest?
Având această perspectivă asupra mea, adică eu nu am un scop în sine din nimic din ceea ce fac și online încerc foarte tare să îmi demasc sau să îmi evidențiez demersul meu. Bă, ăsta e demersul pe care eu îl am în momentul ăsta și despre asta vorbesc, că nu am altceva despre ce să vorbesc. Despre cine să vorbesc, despre alții, despre ce. Vorbesc despre mine și despre unde sunt eu în momentul ăsta. Mi-a fost destul de greu să... Până și mie mi-a fost destul de greu să știu să mă arăt și să mă... ok, și ce zic? Deci ce se zice? Și în mult timp, cumva nevrând să vorbesc despre ce se zice, am ajuns la concluzia că trebuie să vorbesc despre mine.
Corect, da.
Și vorbind despre mine, nu prea mai are ce să fie lipsit de conținut. Știi? Mm-hmm. Că, tu ești conținutul. Cine e ok cu asta, e ok, cine nu...
Da, lumea se identifică mai bine cu tine atunci când vorbești tu despre tine și eviți să emiți sfaturi sau păreri sau eu știu.
Da.
Dar spune-mi, te rog, cum se împacă arta cu latura antreprenorială? Pentru că aici sunt niște discrepanțe din, nu știu, punctul comun de vedere.
Eu cred că și antreprenoriatul e ceva foarte creativ.
Uite, asta e o perspectivă nouă.
Foarte creativ și ca o joacă. Pentru mine e foarte important, cred că am și avut niște timp în plus această pandemie, recunosc, și m-am împăcat cu faptul că îmi place foarte mult să muncesc. Uite, de vreo săptămână mi-am propus să nu mai zic, că ziceam așa cu mândrie că sunt workaholică.
Chiar voiam să te întreb dacă ești parte din clubul nostru.
Da, sunt acolo, sunt men, facem o conferință despre asta, cum să fiți și mai workaholici.
I'm gonna take your word for it, că eu chiar vreau să fac asta, adică ești invitata numărul 1.
Super, minunat. Hai să învățăm pe oameni cum să le placă să muncească. Pentru că de fapt asta este. Mie, dacă mă întreabă ceva și ce face cel mai mult să faci, o să zic să muncesc.
Și mie la fel, dar cred că ăsta e un semn că facem lucruri din pasiune, nu e neapărat rău.
Nici eu nu cred că este rău. Știu să mă și opresc, știu să mă relaxez, știu să mă bucur de lucrurile mici, am tot fel de ritualuri și practici, atunci sunt ok cu asta. Dar antreprenoriatul a venit cumva din dorința de a-mi folosi întreaga capacitate a creierului la adevăratul lui potențial, adevăratul potențial la capacității.
E mai solicitant, nu?
Băi, e o nebunie, eu învăț atât de multe lucruri noi, deci sunt total fascinată oricât de mare ar fi nivelul de stres și oricât de pentru că există un nivel ridicat de stres, mai ales din cauza că e totul atât de nou. Mm-hmm. În același timp mă sucăr de strază.
Cum e cu birocrația?
Ai,
sugestiv, am înțeles.
Da, e de capul meu. Deci de ce avem nevoie de atâtea hârtii, prieteni?
Uite, dacă ca să-ți ții minte antrenată, poftim.
Exact.
Super, Adea, spune-mi, te rog, unde te putem urmări în perioada următoare? Ce proiecte mai pui la cale?
Am început să-mi două repetiții minunate, dar care s-au suspendat și le vom relua odată ce vor cobori cazurile. Uh-huh. Mai avem un cadru de filmat iarna aceasta din o dată pentru totdeauna. Acest lungmetraj pe care am apucat să-l filmez în pandemie, în regia lui Iura Lunfașu cu Smiley, și sunt super fericită, abia aștept să iasă toamna viitoare.
Și eu.
Cred că puteți să găsiți niște filme pe Netflix, sigur, e un om la locul lui pe Netflix. Și în rest, puteți pe Instagram, că mai zic câte o poezie.
Chiar speram să spui asta, că dacă nu spuneam eu să te urmărească lumea și pe Instagram. E foarte drăguț ceea ce postează și nu drăguț în sensul ăla comun, ci e foarte interesant și provocator pentru că te pune cumva să gândești, te pune așa la un proces de introspecție, zic eu.
Asta sper.
Da, paranteza, am închis-o. Continuă, te rog.
Dar nu, asta e exact, ai definit foarte bine. Mi-ar plăcea să-i provoc pe oameni să se întrebe. Uh-huh. Cred că asta este unul dintre cele mai bune practici și un resort foarte bun pe care l-am aflat. Dar doar așa e? Cum e? Dar de ce fac asta? Dar de ce cred asta? Dar de unde? Dar așa e? Așa e? Am această certitudine? Dar dacă n-am avea-o?
Uite, eu vă provoc, îi provoc pe ascultători ca anul acesta de Crăciun să-și facă lor cadou ceva timp pentru ei, în care să se gândească, să se întrebe, să reflecteze.